Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că am pregătit un subiect destul de interesant care cred eu că vă va capta atenția. Considerată un factor de stabilitate, încă din cele mai vechi timpuri, biserica a jucat un rol important în viața socială și a fost considerată cea mai implicată instituție dintr-un stat. Când vorbim despre civilizația și cultura unui stat, trebuie să ținem cont și de rolul jucat de creștinism, pentru că din totdeauna biserica a garantat păstrarea identității naționale. La lecția de viață, astăzi vorbim despre creștinism și politică. Iar alături de mine l-am invitat pe domnul profesor universitar dr. Vasile Boari de la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Școala Doctorală Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Vă spun un bun venit la lecția de viață, domn profesor!
Bine v-am găsit!
Am pus titlul emisiunii după titlul cărții dumneavoastră, Creștinism și politică. Cred că sunt doi termeni pe care ar trebui în emisiunea de astăzi să-i stabilim și de ce nu să-i facem mai bine cunoscuți celor care ne urmăresc. Iar pentru început aș vrea să stabilim câteva lucruri, să nu avem altfel, să nu ne înțeleagă telespectatorii sau ascultătorii noștri greșit. Ar trebui să stabilim faptul că Iisus nu a fost un om politic și asta ar trebui să le spunem încă de la început, iar Biblia nu este un manual pentru politică. Cred că sunt două lucruri esențiale pentru a porni la drum în discuția noastră. Iar acum aș vrea să stabilim împreună și să ne povestiți mai multe despre creștinism. Să ne spuneți cum l-ați evidențiat dumneavoastră în cartea pe care am amintit-o despre creștinism și politică.
Da, în mod cert nu este o abordare teologică, asta trebuie să o precizăm din start. E vorba de punerea față în față a doi termeni care sunt, prin logica lor, sunt oarecum opuși, și care desemnează două lumi diferite. Creștinismul și politica sunt doi termeni care desemnează lumi diferite, lumi care se bazează pe tipuri de relații diferite, așa cum vom vedea, și care au seturi de valori diferite, deși nu exclud interferențele posibile, și care au legi diferite, se conduc după legi diferite. Este vorba de împărăția lui Dumnezeu, împărăția care este descrisă în Biblie, și este vorba de împărăția Cezarului, pe care a descris-o cel mai bine Machiavelli în cartea lui Principele. O să revin asupra ei.
Și o să punem în paralelă cele două lumi, dar aș vrea să ne descrieți mai mult partea aceasta cu creștinismul, să ne vorbiți mai mult despre creștinism.
Da, păi, repet, eu n-am dorit să fac o abordare teologică. Pentru mine creștinismul este, am luat cea mai simplă și mai esențializată definiție, dacă vreți, pentru mine creștinismul, și nu doar pentru mine, ci pentru mari teologi ai secolului 20, chiar și aici l-aș pomeni pe cardinalul Joseph Ratzinger sau pe profesorul de la Universitatea din Tübingen, Hans Küng. Pentru ei creștinismul este în esență Iisus Hristos. Deci dacă ar fi să definim creștinismul, am spune, dincolo de multele definiții și considerații pe tema creștinismul religie monoteistă, creștinismul religia cea mai numeroasă și mai departe, deci există diverse perspective din care îl putem privi. L-am privit din această perspectivă. Creștinismul este învățătura lui Iisus Hristos și învățătura despre Iisus Hristos. Acum, pentru că a venit vorba de cele două precizări pe care dumneavoastră le-ați făcut, de fapt sunt trei precizări și aș vrea să ne oprim foarte pe scurt la fiecare dintre ele.
Vă rog!
Trei precizări care sunt indispensabile pentru a înțelege cum stau cu adevărat lucrurile și cum se articulează această relație între relație, repet, aparent paradoxală între creștinism și politică. Mai întâi, prima precizare pe care aș face-o este, constă în faptul că creștinismul nu este o ideologie politică sau o doctrină politică. Oricât ne-am străduit să găsim interferențe și există astfel de interferențe, în niciun caz nu-l putem considera în categoria ideologiilor de tip liberalism, socialism, conservatorism, neoconservatorism și așa mai departe. Pentru că el nu este o ideologie. Deși se termină în ism, cum se termină majoritatea ideologiilor, creștinismul nu este nicio ideologie, nicio doctrină politică. Creștinismul este o doctrină spirituală și, așa cum spuneam, este doctrina sau învățătura despre Iisus Hristos, învățătura lui Iisus Hristos. Deci, în esență, asta am înțeles prin creștinism. Iar politica am luat-o într-o accepțiune clasică, dacă vreți. Pentru politică există nenumărate definiții. Eu am încercat să merg pe definiția lui Platon, care mi s-a părut cea mai potrivită, o definiție pe care o dă în Omul Politic, în dialogul Omul Politic. Sunt de fapt câteva definiții acolo, dar cea mai bună mi s-a părut această definiție. Politica este știința viețuirii în comun a oamenilor. Sau în varianta lui Aristotel este știința și arta guvernării statelor, a guvernării polisului. Deci acestea au fost accepțiunile de la care am plecat eu. Acum spuneam că creștinismul nu este doctrină politică, dar asta nu înseamnă că el nu a avut un impact politic și încă unul major. Ba aș spune că nu există nicio altă ideologie și nicio altă doctrină politică, începând cu doctrina lui Platon și până la doctrinele secolului 19, 20 și până astăzi chiar, nu există nicio altă ideologie care să poată să rivalizeze cu creștinismul din punctul de vedere al impactului pe care acesta l-a avut asupra istoriei civilizației umane. Deci este cu toate că nu, și aici aș putea să invoc un pasaj dintr-un filozof italian foarte cunoscut de altfel, poate cel mai mare filozof italian, Benedetto Croce. Benedetto Croce, care nu era un creștin, dar care a scris într-o carte, într-un eseu absolut superb, care se intitulează Pentru ce noi nu putem să nu ne zicem creștini. Este de fapt o replică peste timp la un alt eseu celebru al lui Bertrand Russell, filozoful englez, Why I'm not a Christian, de ce nu sunt creștin, în care Bertrand Russell vine cu tot soiul de argumente, gen de ce Iisus a blestemat smochinul, mai ales că nu era perioada în care smochinul ar fi trebuit să dea roade și așa mai departe. Deci sunt astfel de argumente puierile, după părerea mea. Benedetto Croce aduce în discuție o chestiune extrem de serioasă. El spune că creștinismul a împlinit în istoria omenirii cea mai profundă revoluție din câte s-au produs vreodată. Mai profundă decât revoluția pe care grecii antici au produs-o în poezie, în artă, în filozofie și așa mai departe. Mai profundă decât chiar decât vechile revoluții, revoluția în ce privește scrisul sau matematicile sau astronomia. Deci o revoluție a produs de fapt o revoluție interioară, care este o revoluție capitală, o revoluție în interiorul omului. Ceea ce face din creștinism, vom vedea dacă vom vorbi despre moștenirea iudeo-creștină a Europei, face din creștinism o învățătură cu un impact extraordinar de mare asupra tuturor domeniilor, deci inclusiv asupra politicii. Eu am predat ani de zile istoria ideilor politice de la Platon la Nietzsche și etică politică și întotdeauna am găsit în Biblie repere extrem de importante și am ținut cursuri pe tema asta, deci în ce măsură Biblia a influențat gândirea politică și există aici clar o influență. Deci creștinismul, repet, fără să fie o doctrină politică, a avut totuși un impact major asupra politicii și asupra istoriei civilizației umane în general. Aceasta este prima precizare. Acum, a doua precizare, Iisus Hristos nu a fost un om politic.
Exact ce am spus la începutul discuției noastre.
Deși evreii l-au considerat la un moment dat, sau în orice caz evreii așteptau să vină un conducător politic care să-și asume rolul revoluționar de a-i elibera de sub stăpânirea romană, de sub dominația romană, Iisus i-a dezamăgit într-un fel, spunând: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ne amintim răspunsul pe care l-a dat în fața lui Pilat din Pont, când Pilat i-a spus, când, mă rog, evreii, mai mari evreilor, îl acuzau că se consideră împărat, că rivalizează cu împăratul de la Roma, așa mai departe, ceea ce era o acuzație foarte gravă. Iisus îi spune lui Pilat, când Pilat îi spune: dar un împărat tot ești, Iisus îi spune: da, eu sunt un împărat, dar împărăția mea nu este din, acum împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ne amintim de asemenea secvența pe care o descrie Ioan în Evanghelia lui, când secvența în care Iisus, după ce a înmulțit pâinile, știind că vor veni cu deasila să-l pună rege, se refugiază singur în munți. Sigur, putem să speculăm și putem să ne imaginăm, așa, pentru diversitatea ideii, de ce vroiau să-l pună pe Iisus rege. Pentru că au văzut că Iisus poate să-i hrănească fără să le ceară nimic în schimb, ceea ce era foarte convenabil. Cred că oricine și-ar dori să aibă un rege care să le ofere tot ce-și doresc, fără să fie nevoit să muncească sau fără să fie nevoit să facă neapărat ceva. Sigur că puteau să, Iisus ar fi putut pretinde ascultare, de să-l asculte când a ținut predica de pe munte, nu, noroadele au venit să-l asculte, dar nici asta nu este o obligație absolută, pentru că noi nu știm niciodată ce este în mintea, în interiorul unui om, dacă el se concentrează la ceea ce spune interlocutorul sau nu se concentrează la ceea ce spune interlocutorul. Deci exista și aici o scăpare, să zicem. Dar sigur, nu despre asta este vorba. Este vorba despre faptul că Iisus era un rege, dar era un altfel de rege, peste o altfel de împărăție.
Și nu cum se așteptau oamenii să-l găsească la momentul respectiv. Și așa cum am menționat la începutul discuției noastre, Iisus nu era un om politic. Care este punctul al treilea, domn profesor, de care ar trebui să...
Da, vi-l spun imediat aici, însă aș vrea să mai relatez o secvență foarte pe scurt. Este vorba de episodul în care Girolamo Savonarola, ciudatul călugăr dominican, îl declară pe Iisus rege peste Florența. Deci îl trece prin toate instanțele și îl consacră, scrie pe frontispiciul palatului lui Senioriei din Florența, scrie Senioriei din Florența, scrie Iisus Hristos, regele nostru. Or, asta era evident că era aproape o blasfemie, deși sunt convins că Savonarola a avut intenții bune, dar Florența era o cetate extrem de prosperă, dar și extrem de coruptă. Era, și Savonarola știa foarte bine lucrul ăsta, era o cetate pe care am putea o asemăna într-un fel cu Sodoma și Gomora. Ori Iisus nu putea să fie rege peste Sodoma și Gomora, asta este foarte limpede. Deci e clar, ca să stabilim foarte clar, Iisus n-a fost om politic, n-a înființat partide politice, n-a condus state efectiv, n-a fost om politic, dar trebuie să spunem și aici că niciun om politic din cei pe care istoria îi consemnează n-a avut un impact mai mare asupra istoriei și asupra civilizației decât a avut Iisus Hristos. De altfel, e un fapt foarte semnificativ faptul că Iisus Hristos împarte, El este Cel care împarte istoria umanității în două, înainte de Hristos și după Hristos. Deci e clar că rolul Lui a fost unul capital, chiar dacă unii au spus că habar n-avea ce este politica, dar asta este o eroare pe care o făcea Ernest Renan, celebru istoric francez al religiilor, care spunea că Iisus habar n-avea despre politică, că vorbea despre guvernare ca un om din popor. Or, asta contrazice ceea ce afirmă apostolul Pavel în Coloseni: toate lucrurile, și cele din cer și cele de pe pământ, și domnii și scaune de domnii și dregătorii și stăpâniri și așa mai departe, toate au fost făcute prin El și pentru El. Atunci nu poți să afirmi, pentru că intri într-o altă logică, adică nu poți să rămâi în logica Bibliei și să afirm că Iisus nu știa ce este politica. Evident că știa ce este politica și tocmai pentru că știa ce este politica, probabil n-a dorit să facă efectiv politică și n-a făcut politică, evident.
Și al treilea lucru?
Și al treilea lucru se referă la Biblie. Biblia nu este o carte despre politică, un manual.
Exact.
Un manual de, sau un tratat cu atât mai puțin despre politică, însă cu toate acestea, Biblia conține foarte multe, foarte multe referințe la politică. Și aici, dacă ne referim, în carte am dat un procent pe care Wurm Brandt îl invoca la un moment dat, spunea că 70%, cred că din Vechiul Testament, 70% este despre politică. Și aici avem, într-adevăr, dacă mergem la Vechiul Testament, avem acolo cărțile istorice, care sunt despre politică. Nu când citim unul rei sau doi rei sau un cronic sau doi cronici și așa mai departe, vedem că este vorba despre politică, despre...
În măsura în care timpul ne va permite, aș vrea să trecem oarecum prin câteva din reperele pe care dumneavoastră le-ați menționat în carte. Poate unele dintre ele. Evident că nu o să avem timp să trecem prin tot ce este acolo, dar mi-a plăcut ideea aceasta, faptul că ați adus în discuție și a spus în atenție mai mult pe hârtie doi termeni, două lumi diferite, total diferite, două sfere care practic n-au cum să stea una lângă cealaltă atunci când vorbim de creștinism și de politică. Vorbim de asemenea de o relație care nu poate să fie una armonioasă, una așa cum am crede că ar trebui să existe. Din ce punct de vedere ați abordat dumneavoastră în carte relația dintre creștinism și politică? Cum o vedeți dumneavoastră?
Acum, eu am definit-o de la început ca fiind o relație complexă și complicată, dificilă. Am spus că este o relație complexă, întrucât ea poate fi privită din multiple perspective. Eu am aplicat în carte o perspectivă teoretico-doctrinară, dar există multe alte perspective istorică, perspectiva istorică care este foarte interesantă, perspectiva sociologică, perspectiva geografică, perspectiva psihologică, perspectiva filosofică, teologică, etică și așa mai departe. Deci putem privi această relație în complexitatea ei și sub o multitudine de aspecte și dintr-o multitudine de perspective. Eu în carte, în cartea Creștinism și politică, am...
Este bine ca să o și vedem, da, mulțumim.
În cartea Creștinism și politică eu am adoptat această abordare doctrinar-teoretică, pentru că domeniul meu a fost cel al teoriei. Al teoriei politice, al filozofiei politice, al teoriei în general. Deci de aceea am preferat această aplicare, nu eram istoric, nici nu-mi putea permite să abordez din punct de vedere istoric, decât, mă rog, strict cât era necesar, și am realizat această abordare. Acum spuneam că este în același timp este o relație foarte complicată, foarte dificilă. De ce? Pentru că stau față în față două lumi care par diametral opuse, care par incompatibile.
Dacă stăm aici... să vorbim despre ele, așa cum spuneam și dumneavoastră mai devreme, sunt cele mai importante sfere din ceea ce înseamnă viața unei societăți, politica și religia. Iar de-a lungul istoriei am observat cum, chiar dacă sunt total diferite și, așa cum spuneam, nu au o relație armonioasă, tot timpul s-au intersectat. Ba mai mult, politica chiar s-a folosit de religie în anumite privințe.
Da, e adevărat. Știm că au existat în istorie cezaropapismul. De fapt, ambele și religia creștină uneori, de data asta privită ca religie, și politica au încercat și omul politic și omul spiritual au încercat uneori să se substituie unul altuia, ceea ce este total greșit. De ce? Pentru că știm foarte bine că există un text celebru în Biblie referitor la taxele ce trebuie plătite cezarului, la birul ce trebuie plătit cezarului, un text pe care îl formulează chiar Iisus Hristos într-un anumit context. Și anume știm bine cum s-a întâmplat lucrul acesta, fariseii și irodianii vin și încearcă să-l provoace și îl întreabă atunci dacă trebuie sau nu trebuie să plătească bir cezarului. Răspunsul era unul foarte, sau întrebarea era o întrebare capcană. Pentru că dacă Iisus ar fi răspuns nu, nu trebuie să plătească birul cezarului, el ar fi putut fi acuzat că este împotriva cezarului de la Roma și asta era o acuzație extrem de gravă. Imperiul Roman își asigura dominația printr-o administrație și o armată foarte puternice, care necesitau resurse financiare serioase. Ori în condițiile acestea a îndemna să nu plătești taxe cezarului era o acuzație extrem, extrem de gravă, care putea duce până la moartea celui care ar fi îndrăznit să afirme un astfel de lucru. Iar dacă ar fi spus da, trebuie să plătiți bir cezarului, atunci s-ar fi pus rău cu evreii, cu fariseii care veniseră să-l întrebe și care ar fi zis că este... De fapt, Iisus, în loc să le țină lor partea, de fapt se situează de partea puterii romane, ceea ce era... Deci, oricum ar fi ieșit, dacă ar fi dat un răspuns tranșant, da, trebuie să plătiți sau nu trebuie să plătiți, ar fi fost la fel de grav, probabil. Și atunci Iisus găsește un răspuns foarte inteligent, foarte înțelept, și anume cere banul respectiv și întreabă a cui chip este. Și atunci dă celebrul răspuns să dăm cezarului ce este al cezarului sau dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Acum, Miguel de Unamuno, într-o carte superbă, care se numește celebrul eseist și filozof spaniol, se numește Agonia creștinismului, se întreabă ce este al cezarului și răspunde banul și ce este al lui Dumnezeu, sufletul. Deci de aici se vede clar. Deci Iisus a despărțit cele două lumi, cele două împărății. Ceea ce, repet, nu exclude, pentru că altfel, dacă ar spune că nu este posibil niciun fel de relație între creștinism și politică, ar însemna, într-un fel, să-mi tai craca de sub picioare, pentru că atunci întrebarea este de ce am mai scris această carte, dacă nu există niciun fel de legătură între... Evident că există, dar în același timp trebuie să vedem această opoziție între două lumi care se conduc după legi diferite și spuneam că lumea lui Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu și împărăția cezarului, acești termeni a folosit Nicolae Berdeaev, care a și scris o carte interesantă intitulată chiar așa, Împărăția lui Dumnezeu și împărăția cezarului. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția descrisă în Biblie, cu valorile din Biblie și așa mai departe. Deci cine citește Biblia poate să aibă o imagine despre ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Împărăția cezarului este împărăția descrisă de Machiavelli în Il Principe sau De Principatibus, pentru că s-a publicat în limba latină, în capitolele 15-19, în cele câteva capitole, Machiavelli creionează foarte clar care sunt valorile împărăției cezarului și mai ales legile
după care se
guvernează politica și după care se conduce puterea, de fapt, pentru că puterea este în centrul politicii. Putem discuta despre politică făcând abstracție de putere. Cineva a comparat chiar puterea din sfera științelor socio-umane cu conceptul de energie în sfera științelor fizice. Deci puterea este energia care se manifestă în sfera politicii. Deci fără putere nu putem să discutăm. Ori puterea, Machiavelli descoperă niște legi ale puterii. Este extrem de interesant de observat, dar probabil că vom mai avea timp să revenim asupra acestor legi. Descoperă legile puterii și descoperă de asemenea tipul de relații. Spuneam că sunt diferite și prin tipul de relații care ne aducem aminte când Iisus este întrebat de către ucenici cine va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Iisus le spune că de fapt cel mai mare trebuie să fie ca și cel mai mic, adică să slujească, nu să-i se slujească, ci să slujească. Pe când în lumea politică relațiile sunt de cu totul altă factură. În lumea politică cel mai mare, vedem ce se întâmplă acum în Rusia și în Ucraina, da? Cel mai mare, deci sunt relații de tip ierarhic, relații strict ierarhizate în lumea politică, adică unul dă comenzi, emite ordine, iar celălalt este obligat, într-un fel, pentru că cel care emite ordine dispune și de mijloacele necesare pentru a-și impune respectivele comenzi, respectivele ordine, da? Deci este acest tip de relații ierarhizate, care sunt foarte diferite de relațiile ce există în Împărăția lui Dumnezeu.
Am sesizat un lucru pe care l-ați amintit mai devreme, în felul în care Iisus a răspuns fariseilor la întrebarea respectivă, și aș mai putea adăuga și faptul că termenul de diplomație încă de pe vremea respectivă putem să spunem că exista. Da. Adică maniera în care a răspuns, eleganța cu care a dat răspunsul, ne duce cu gândul la ceea ce noi numim astăzi diplomație.
Da, pe mine mă duce cu gândul însă la înțelepciunea divină, adică înțelepciunea, Iisus era Dumnezeu, da, și în înțelepciunea lui el a sesizat de fapt că îi se întinde o capcană, că era o întrebare capcană, și de aceea a dat un răspuns care i-a descumpănit pe cei care au venit să-l provoace și au plecat, l-au lăsat în pace, au plecat pur și simplu pentru că n-au mai avut, la răspunsul pe care l-a dat Iisus, ei n-au mai avut niciun fel de replică și l-au lăsat în pace, au plecat. Deci era Iisus și a dat seama și spune, cred că Marcu în Evanghelia lui spune că Iisus și-a dat seama de viclenia lor, de faptul că veniseră să-l provoace, și atunci le-a dat un răspuns pe măsură, deci un răspuns plin de înțelepciune divină până la urmă. Deci era mai mult decât diplomație, pentru că diplomația presupune uneori să spui și lucruri în care nu crezi neapărat, ori Iisus e clar că credea în ceea ce spunea, în ceea ce propovăduia, da? Pe când în diplomație uneori se mai spun și lucruri în care interlocutorii nu cred neapărat ceea ce spun, dar o fac din
de dragul păcii,
alterațiuni, din diverse alte considerente.
Cum a evoluat în plan istoric relația dintre creștinism și politică? Evident că nu o să putem să trecem prin toată perioada, dar așa ca repere generale, ce ne puteți menționa?
Da, repet, eu nu sunt istoric și nu vreau să fac o istorie a creștinismului aici. Se știe, sunt lucruri care se cunosc. Creștinismul a apărut la început ca o mică sectă, să zicem așa, o mică grupare în cadrul iudaismului, da? Ca unii spun ca o sectă în cadrul iudaismului, dar apoi a evoluat și a ajuns astăzi să fie religia cu cei mai, după ce a trecut prin, mă rog, prin consacrarea, să spunem, consacrarea de data asta oarecum politică sub Constantin și sub Teodosie, sub împăratul Teodosie, adică devenind mai întâi, după ce a fost prigonită. Deci după ce câteva secole a fost prigonită, după aceea primele secole, da? După aceea, odată cu convertirea împăratului Constantin, creștinismul este recunoscut ca o religie licită, da? O religie legală alături de alte religii, religiile păgâne și mai departe, dar împăratul Teodosie consacră definitiv, cred că în anul 380, consacră definitiv creștinismul ca religia oficială a Imperiului Roman. Acum, eu am aici o carte foarte interesantă. Nu este o carte strict de istorie, este o carte a lui Harvey Cox, se numește The Future of Faith, viitorul credinței. Harvey Cox este o celebritate în domeniu, este profesor, a fost profesor, acum este retras, profesor la școala, la Divinity School, la Harvard, la celebra universitate, și a scris această, după ce a trecut prin diverse experiențe spirituale, a scris această carte despre viitorul credinței. El spune că distinge trei perioade mari în istoria creștinismului. A fost perioada primelor secole, când știm exact ce s-a întâmplat cu prigoana, cu, mă rog, experiențele nefaste ale creștinismului cu împărații romani și așa mai departe, Nero, se știe, cu acuzațiile împotriva creștinilor, Celsus, care acuză creștinismul și așa mai departe. Deci sunt o serie de acuzații la adresa creștinismului. Situația se schimbă radical, spuneam, odată cu convertirea împăratului Constantin de la creștinism, dar Harvey Cox spune că aceasta a fost o perioadă extrem de nefastă, foarte lungă, o perioadă de aproximativ 1500 de ani, dar foarte nefastă în sensul că a transformat creștinismul într-o religie imperială, iar apoi s-a și instituit cumva o ierarhie de gen imperial, adică Vaticanul având un papă care era, să spunem, echivalentul cezarului de la Roma, apoi cardinalii și așa mai departe. Deci el spune că nu a servit deloc idei creștine, această transformare a creștinismului în religie imperială. Iar acum a venit o altă perioadă, a treia perioadă, care este o perioadă a Duhului Sfânt, o perioadă în care se manifestă din plin Duhul Sfânt, adică Duhul Sfânt și-a intrat pe deplin în rol, și este o perioadă de regăsire a credinței genuine a creștinismului, adică cumva se revine, dar sigur pe cu totul alt plan, pentru că trăim într-o altă lume, trăim într-o lume postmodernă, dar cumva, spune el, se revine la credința aceea primară, la credința aceea puternică, genuină, insuflată de Duhul Sfânt. Acum ce a ajuns creștinismul, știm, este considerat o religie monoteistă, de fapt cea mai numeroasă dintre cele trei religii monoteiste, o religie a cărții. Cartea creștinismului este Biblia, care este și principala moștenire pe care o aduce, de fapt, creștinismul și principala contribuție, să zicem așa.
Spuneați dumneavoastră la începutul discuției faptul că, și așa cum am menționat și eu, că Biblia nu este un manual pentru politică, un tratat, ceva special făcut, doar că în Biblie găsim foarte multe repere ce ne pot ajuta în domeniul acesta. Aș vrea să discutăm un lucru și aș vrea pentru început să vă aduc în atenție câteva aspecte legate de un stat care se declară creștin, un stat care este recunoscut ca fiind creștin. Și aș vrea să vă citesc câteva rânduri pe care le-a scris marchizul de Custine în scrisori din Rusia și spune: după ce treci granița și intri pe pământul rușilor, observi că ordinea socială pe care și-au întocmit-o nu li se potrivește decât lor. Trebuie să fii rus ca să trăiești în Rusia, deși lucrurile par să decurgă ca oriunde altundeva. Diferența stă în elementele care constituie fundația. Primul lucru pe care îl remarcăm din ceea ce spune autorul acesta este faptul că constatăm că democrația pe care noi o cunoaștem nu este echivalentă cu democrația pe care rușii o trăiesc. Noi vorbim de un alt tip și un alt model de democrație. Modelul democratic cunoscut de noi vizează o economie de piață cu instituții democratice, un model în care regăsim un stat de drept cu legi care sunt aplicate în mod egal tuturor cetățenilor. Un stat care ține cont de voința poporului în ceea ce înseamnă actul de guvernare. Trecând granița în spațiul rusesc, observăm o democrație personalizată, cu propriul ei specific, cu reguli și norme care sunt aplicabile doar acolo, în zona respectivă. Răsfoind cartea dumneavoastră, am văzut că amintiți și abordați conceptul democratic, că are legătură cu creștinismul. Vorbiți-ne mai mult despre acest lucru. Am încercat oarecum să fac paralela cu Rusia, având în vedere că Rusia este un stat creștin și se declară a fi un stat creștin. Iar dumneavoastră veniți și spuneți conceptul acesta democratic, democrația are legătură cu creștinismul. Iar din ceea ce cunoaștem noi, democrația pe care o știm noi și pe care o știu toți occidentalii, nu este democrația pe care rușii o cunosc. Adică sunt puțin diferite lucrurile,
da,
din punctul,
da,
acesta.
Sigur, e o problemă capitală și eu am abordat-o în câteva eseuri din acest volum, relația dintre creștinism și democrație, și o să vorbesc despre ea, însă aș vrea mai întâi să fac o precizare foarte importantă. Ceea ce se întâmplă acum în Rusia sfidează ceea ce Iisus, de fapt, a pomenit atunci când a încercat să separe cele două împărății, împărăția cezarului și împărăția lui Dumnezeu. Cele două împărății nu pot fi sub nicio formă confundate. Chiar dacă încercăm să stabilim conexiuni între cele două, ele nu pot fi identificate, nu pot fi confundate, pentru că, așa cum spuneam, este vorba de două lumi diferite. Orice vedem că se întâmplă acum în Rusia, și asta încalcă încă un principiu democratic fundamental care în vest funcționează, în țările cu adevărat democratice funcționează, și anume separarea puterii spirituale de puterea temporală. Acest principiu este de fapt prima tentativă de divizare a puterilor și de limitare a puterii politice. Pentru că după aceea vin alte principii, principiul separației puterilor și așa mai departe. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră despre creștinism și democrație, trebuie să spunem mai întâi un fapt. Ideea de democrație sau numele de democrație nu apare nici măcar o singură dată în scripturi. Spre deosebire de pildă de cuvântul pace, care apare de aproximativ 490 de ori, asta ca să invocăm și statistica biblică, termenul de democrație nu apare deloc în scripturi și limba ebraică nici nu avea un termen pentru democrație sau un termen echivalent. Termenul democrație provine din limba greacă, de la două cuvinte asociate, demos și kratos, popor și putere, deci s-ar traduce literal puterea poporului, deși dacă e să judecăm și trebuie să judecăm bine, să vedem ce a însemnat în cetățile grecești, în Atena, să zicem, care era dintre cetățile grecești, era cetatea cea mai democratică, mai ales sub Pericle. Pericle descrie în termeni într-o orație funerară pe care istoricul Tucidide o cuprinde în cartea lui Războiul Peloponeziac. El descrie această democrație, acest regim democratic, care nu se asemăna cu niciun alt regim, spune el, care era un regim favorabil pentru toți și care lua în considerare meritul și nu averea și mai departe, ci meritul omului și în ce măsură respectivă putea să-și aducă contribuția proprie la propășirea polisului. E vorba de democrația greacă care, deși avea niște virtuți și avea niște valori indiscutabile, era totuși vulnerabilă în ce privește accepțiunea strictă a termenului. Adică întrebarea pe care mi-am pus-o este cine era demosul în Atena, de exemplu? Cine era demosul? Păi să spunem așa, Atena număra în vremea lui Pericle, când a fost o perioadă de maximă înflorire pentru cetatea atenienilor, număra între 400 și 500 de minute. Nu existau recensămintele care există astăzi și nu știm exact, dar cam cât populația Clujului, să zicem, avea Atena. Da, 400 de mii, 500 de mii de. Ei, dintre aceștia, deci din această populație de 400-500 de mii, aproximativ 10%, adică 40 de mii, aveau statutul de cetățean și, prin urmare, puteau să ia parte la guvernarea cetății, la dezbaterea în eclesia a legilor și a declarațiilor de război sau a tratatelor de pace și așa mai departe. Deci abia 10%, iar din cei 10%, abia dacă luau parte la dezbaterile din eclesia, eclesia era un fel de parlament lărgit, să zic așa, deși spunea adunarea cetățenilor, dar niciodată nu participau 40 sau 50 de mii la această adunare. Probabil că nici n-ar fi fost posibil să funcționeze. Însă pentru că grecii nu considerau democrație decât forma directă a democrației, adică participarea directă, nu exista participare prin reprezentanți, deci democrația reprezentativă nu era o variantă pentru cetatea Atenei și pentru cetățile grecești în general. Și atunci poporul acesta despre care vorbim noi, demosul acesta despre care vorbim noi și democrația pe care o definim ca puterea poporului, era de fapt o putere foarte limitată, adică ne mai vorbim de faptul că erau a priori excluse o serie de categorii relativ numeroase, cum erau de pildă sclavii, care nu erau considerați cetățeni și nu aveau drept de participare la politică, sau cum erau femeile sau străinii. Deci iată trei categorii relativ numeroase care erau a priori excluse de la guvernare. Deci demosul îl formau cetățenii, un grup restrâns de cetățeni, iar participarea efectivă la rezolvarea treburilor cetății era și mai limitată, adică era cam 1% din populație cea care efectiv lua parte. Și Pericle chiar instituise un fel de taxă, de mistos se numea, un fel de taxă pentru a a încuraja cumva sau pentru a împlini oarecum pentru a compensa oarecum pierderile pe care acești cetățeni care stăteau toată ziua în dezbateri în Eclesia le aveau inevitabil. Acum, revenind la creștinism, la relația dintre creștinism și democrație. Relația dintre creștinism și democrație a fost și ea privită foarte diferit. Există autori renumiți de altfel care consideră că nu există nicio posibilă legătură între creștinism și democrație. Și unul dintre ei este Ernest Renan, care în cartea lui, devenită clasică deja, Viața lui Iisus, spune despre Iisus că nu era interesat nici de guvernare, nici de democrație, nici de patriotism, nici de economie politică și că de fapt habar n-avea ce este politica, cam asta era ideea lui. Nici de cum democrația. Deci nu-l interesau probleme de acest gen. Tot în linia lui Renan merge apoi Miguel de Unamuno, care spune că democrația creștină este ceva precum o chimie albastră, adică nu există democrație creștină. La antipod însă se situează o pleiadă de autori renumiți, începând cu Alexis de Tocqueville, celebru autor al cărții despre democrație în America, continuând apoi cu Bergson, cu alții corifei ai Uniunii Europene, nu? De Gasperi, Robert Schuman, și așa mai departe, care consideră, expresia aparține lui Bergson, consideră că democrația este de esență evanghelică, este de inspirație evanghelică și că ea are drept motor dragostea.
Și care argumentul fiind dragostea? Care ar fi argumentele pentru lucrul acesta?
Păi argumentele sunt, o parte din aceste argumente au fost invocate de Tocqueville. Tocqueville spune că dintre toate învățăturile, dintre toate doctrinele și dintre toate religiile, creștinismul este cel mai compatibil cu ideile de libertate și egalitate, care de fapt sunt fundamentul unei democrații. Și el consideră de asemenea că intervine și o a treia valoare, și Bergson este de acord cu acest lucru, intervine fraternitatea, care într-un fel pune de acord cele două valori, egalitatea și libertatea. Deci nu există nicio altă doctrină, nu susține cu argumente mai tari ideea de libertate și ideea de egalitate. Toți oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu. Deci nu, Dumnezeu nu face discriminare. În Iisus Hristos chiar sunt abolite toate discriminările, pentru că spune nu există nici grec, nici barbar, nici tăiat împrejur, nici netăiat împrejur, nici bărbat, nici femeie, ci toți sunt una în Iisus Hristos. Deci această idee de egalitate pe care, ne mai vorbind apoi de respectul demnității umane, care este capital pentru o democrație, respectul demnității umane, ceea ce vedem că nu se întâmplă de pildă în Rusia de astăzi sau în alte țări nedemocratice, unde omul nu contează, omul este pur și simplu un pion pe o tablă de șah pe care mai mari zilei îl mută după voia lor și după interesele și după scopurile lor. Ori vedem că acest lucru adevărata democrație se bazează pe respectul ființei umane. Omul apare în creștinism ca o creatură privilegiată, este singura creatură despre care Biblia ne spune că a fost creat după model divin, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci este o ființă, iar Pavel ne spune iarăși în celebrul lui discurs din Areopagul Atenian, spune un lucru absolut superb, este cred că cel mai frumos elogiu pe care l-a adus omului: suntem de neam din Dumnezeu, suntem de neamul lui, în el avem viața, ființa, mișcarea. Deci această recunoaștere a demnității umane și implicit a drepturilor la care ființa umană ca și creatura lui Dumnezeu are dreptul, toate acestea fac din creștinism cea mai tentantă ofertă, dar marea ofertă a creștinismului, și vom reveni eventual asupra ei, este dragostea agape. Fără dragoste nu cred că există. De aceea spune Bergson, motorul democrației, și o spune după el apoi și Robert Schuman, într-un volum care a apărut postum, este de inspirație evanghelică și motorul Motorul democrației este dragostea, agape. Aceasta este o ofertă absolut unică. Nici o altă religie, nici un alt sistem de credință, sistem de cunoaștere nu posedă o astfel de valoare cum este agape și nu oferă. De fapt, nu are cum să ofere o astfel de valoare de vreme ce nu o posedă. Deci, din punctul acesta de vedere, deși, repet, termenul democrație nu apare nici măcar o singură dată în Scripturi, totuși, fundamentul pentru o democrație veritabilă îl găsim, de fapt, în Biblie, în Scripturi.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, că deja a trecut timpul de emisie pentru lecția de viață, însă vreau să vă dau întâlnire data viitoare și să continuăm discuția, pentru că evident avem foarte multe lucruri de învățat din cartea pe care dumneavoastră a scris-o și ne dăm seama că, deși vorbim de două sfere total diferite, care n-au nicio treabă una cu cealaltă, creștinismul versus politica, totuși putem spune că în Biblie Dumnezeu a lăsat repere importante și pentru zona și pentru sfera politică. Pentru că suntem la final de emisiune, aș vrea să vă ofer posibilitatea de a adresa un cuvânt sau câteva gânduri celor care au fost alături de noi, celor care ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței, dar și celor care ne urmăresc pe Speranța TV, legat de subiectul pe care noi l-am abordat astăzi.
Când eu am scris aceste eseuri, sincer nu mă gândeam că ele vor ajunge atât de actuale, cum sunt astăzi, de pildă, și am vorbit despre ce înseamnă separația puterilor. Și eu am scris această carte însă și cu gândul la creștinii care ar dori să se implice în politică. Am avut o experiență interesantă în acest sens și asta vreau să o povestesc pe scurt. Am fost odată invitat să vorbesc la Sovata, era reuniunea, să vorbesc la niște pastori misionari și să vorbesc despre creștinism și politică. Am vorbit vreo 15-20 de minute, dar întrebarea pe care le-am pus-o era câți dintre ei, erau 202 oameni prezenți acolo, pastori misionari, și am întrebat câți dintre ei au predicat vreodată din Roman 13, unde Apostolul Pavel vorbește despre putere, despre autoritatea publică, despre sursa autorității publice, despre supunere, despre sarcinile omului politic și așa mai departe. Și numai doi din 202 mi-au spus că da, ceva au predicat în bisericile lor, au vorbit despre asta, dar foarte puțin. De unde am dedus și apoi s-a verificat de nenumărate ori acest adevăr, creștinii au a priori o rezervă față de implicarea în politică. Adică li se pare că politica este o activitate pur diabolică și că a te implica în politică înseamnă a te murdări. Este o activitate care se face cu mâinile murdare, ca să folosesc o expresie a lui Sartre. Ori lucrurile nu sunt deloc așa. Pentru că de vreme ce Biblia este cea care precizează, de pildă, care sunt sarcinile omului politic și eu cred că nimeni n-ar putea mai bine să împlinească aceste sarcini, e vorba de două sarcini, să facă binele supușilor și să pedepsească pe cei care fac răul, cred că nimeni n-ar putea să împlinească mai bine cele două sarcini decât cei care cred în valorile creștine, decât cei care cred în Dumnezeu, adică creștinii, cine altcineva, dacă așteptăm să vină alții din afara creștinismului să împlinească aceste sarcini, atunci nu avem nicio șansă să schimbăm lucrurile în politică. Deci am scris această carte și îndemn pe telespectatori și pe cei care ne-au ascultat astăzi, îndemn să se implice în politică, dar o să vedem dacă o să mai avem prilejul să mai discutăm despre această chestiune, trebuie să se implice într-un anumit fel, adică ducând în politică setul propriu de valori, setul de valori propriu creștinismului, deci nu încercând să se adapteze legilor.
La ceea ce există.
Da, puterea are niște legi, o să vedem, puterea are legile ei, e o lume distinctă și
Cred că vom avea timp data viitoare și vom aborda și subiectul acesta. Domnule profesor Vasile Boari, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață. Vă mulțumim pentru această resursă, să spunem așa, pe care ne-a spus-o la dispoziție cartea dumneavoastră, pe care eu personal am citit-o într-un weekend și mi s-a părut fascinantă și am spus, chiar v-am trimis un mail în care v-am și spus, mi-aș dori ca această carte să ajungă la cât mai mulți politicieni, pentru că ar putea să înțeleagă mult mai multe din ceea ce înseamnă actuala guvernare, să-i spunem așa. Așadar, vă dau întâlnire data viitoare când ne vom vedea prin aceeași formulă, prin Skype, pentru că, na, distanța ne impune acest lucru, dar cu siguranță vom avea și posibilitatea când să ne revedem în studioul de la București, când dumneavoastră veți ajunge aici.
Sigur, cu drag, cu drag, mi-a făcut plăcere.
Mulțumesc și vouă, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim din nou cu domnul profesor universitar dr. Vasile Boari. Până atunci, numai bine, pe curând!